Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-sentyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharband FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
Shavkat Mirziyoyevni muvaqqat prezident sifatida Jizzax viloyatiga qilgan safari, kadrlar almashtirishga bog'liq so'nggi qarorlari, O'zbekistonni yaqin kelajakda qanday boshqaruv kutayotgani haqidagi ilk taassurotlarni bera boshlagan. Muvaqqat prezident televideniya orqali namoyish etilayotgan chiqishlarda ancha ehtiyotkor nutq bilan ko'zga tashlanadi. Ammo Mirziyoyev faoliyati bilan bevosita tanish faollar uning boshqaruvidagi O'zbekistonda siquv Karimov davridagidan o'tib tushishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda.
Agar Shavkat Mirziyoyev albatta o'zgarmagan bo'lsa, albatta o'sha yo'nalishda ishni olib borsa, shu Jizzaxdagi Jizzax miqyosida qilgan siyosatini respublika miqyosida olib boradigan bo'lsa, Karimov siyosati bizga bir jannat deb qolishtirgan.
Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Suriyaga borib jang qilayotganlar haqidagi muhokamalar so'nggi paytlarda tez-tez quloqqa chalinmoqda. Ammo bu mavzuda aniq va ishonarli ma'lumot topish qiyin. Chunki hukumatlar o'z fuqarolari haqida rasmiy axborot bermaydi.
Большинство выходцев из Центральной Азии, прибывая в Сирию, вынуждены присоединяться к различным группам структуры Аль-Каиды.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar Suriya armiyasini qamaldagi Halabga gumanitar yordam olib ketayotgan kolonnani havodan nishonga olganlikda ayblab, Rossiya bilan Suriya bo'yicha hamkorlikni qayta ko'rib chiqishini bildirdi. BMT va Suriya Qizil Yarimoy jamiyatiga ko'ra, kolonna Turkiyadan yo'lga chiqib 10 minglab odam uchun oziq-ovqat, dori-darmon olib ketayotganida Urm al-Kubra shahri yonida hujumga uchragan. Gumanitar tashkilotlar xodimlari va haydovchilar jami 12 odam bo'lgan. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, hujum bir haftalik sulhni barbod etdi. Biroq boshqalar nazarida voqeaga qadar sulh muddati tugagan edi. Rossiya sulhni bungacha Qo'shma Shtatlar buzganini ta'kidlamoqda. Shanba kuni AQSh havo hujumida Deir al-Zor aeroporti yonida 60 dan ziyod suriyalik askar halok bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT Bosh Assambleyasining yillik sessiyasi doirasida dushanba kuni Nyu-Yorkda qochqinlar mavzusida anjuman o'tkazildi. Ishtirokchi davlatlar mojaro va zo'ravonliklar sabab uyidan ayrilgan odamlarga yordam va'da qildi. BMT hisobiga ko'ra, bugun dunyo bo'ylab 65 million odam shunday ahvolda. Suriyalik Muhammad Badran shulardan biri. U hozir Niderlandiyada yashaydi. Badranning aytishicha, yevropaliklar qochqinlardan vahimada. Mahalliy aholining g'azab va qo'rquvga to'la ko'zlarini har kuni ko'ramiz. Eshiklari bizga yopiq. Oliy ta'lim olish huquqidan mahrummiz. Bizni jiddiy qabul qilishmaydi, e'tibor berishmaydi, deydi u. BMTga a'zo mamlakatlar qochqinlar inqirozidan eng ko'p zarar ko'rgan davlatlarga yordam berishga, gumanitar ehtiyojlar uchun pul ajratishga, qochqinlarni o'zida qabul qilishga va'da berdi.
Refugees and migrants are not to be seen a burden.
Qochqinlar va migrantlarni yuk sifatida ko'rish kerak emas. Ularga imkoniyat bersak, katta salohiyatini ko'ramiz, deydi BMT bosh kotibi Pan Gi-mun. Xalqaro migratsiya tashkiloti dushanba kuni rasman BMT tarkibiga qo'shildi. Bu guruhning 5 qit'ada 10 mingdan ziyod xodimi bor.
Some of them may well be in this hall this morning.
BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd al-Husayn a'zo davlatlarni qochqinlar va migrantlarga nisbatan adovatga qarshi kurashishga chaqirdi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gretsiyaning Lesbos orolidagi qochqinlar lagerida yong'in yuzaga kelishi oqibatida minglab odamlar har tomonga qochgan. Moriya lagerida ishlovchi ko'ngillilarning aytishicha 4000 odam evakuatsiya qilingan, hech kim zarar ko'rmagan. Voqea sabablari tergov qilinmoqda. Moddiy zarar miqdori hozircha aniq emas. Lesbosda 5400 migrant va qochqin yashaydi. 2015-yildan beri Turkiya orqali Gretsiyaga 1 milliondan ziyod odam o'tgan. Orollardagi lagerlar migrantlarga to'la, ularning qochqinlikka arizalari sekin ko'rib chiqilyapti. Bundan sabrsizlangan odamlar orasida ko'p hollarda janjallar yuzaga kelmoqda. Aksariyati Afrika va Yaqin Sharqdan. Shanba kuni Nyu-Yorkning Manhattan rayonidagi portlashda gumon qilinayotgan odam politsiya bilan o'q almashib yaralangan. Nyu-York prokurori 28 yashar Ahmadxon Rahamini 29 odamni jarohatlagan xurujda hamda 2 politsiyachini yaralaganlikda ayblamoqda. Rahami dushanba kuni qo'shni Nyu-Jersi shtatida qo'lga olindi. U portlash yuz bergan va undan sal narroqda ikkinchi bomba borligi da'vo qilinayotgan joylarda kuzatuv videolariga tushib, tergovchilar e'tiborini tortgan. Yana bir necha bomba Nyu-Jersining Elizabet shahridagi temir yo'l stansiyasi axlat qutisida topilgan. Biri robot tomonidan zararsizlantirish paytida portlagan. Federal qidiruv byurosi Rahamining shanba kuni Nyu-Jersidagi yana bir portlashga aloqadorlik gumoni bilan so'roq qilmoqchi. Seaside Park shahrida xuruj natijasida xayriya marafoni bekor qilindi. Rahami Afg'onistonda tug'ilgan AQSh fuqarosi ekani aytilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shavkat Mirziyoyevni muvaqqat prezident sifatida Jizzax viloyatiga qilgan safari, kadrlar almashtirishga bog'liq so'nggi qarorlari O'zbekistonni yaqin kelajakda qanday boshqaruv kutayotgani haqidagi ilk taassurotlarni bera boshlagan. Muvaqqat prezident televideniya orqali namoyish etilayotgan chiqishlarda ancha ehtiyotkor nutq bilan ko'zga tashlanadi. Ammo Mirziyoyev faoliyati bilan bevosita tanish faollar uning boshqaruvidagi O'zbekistonda siquv Karimov davridagidan o'tib tushishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda.
Agar Shavkat Mirziyoyev albatta o'zgarmagan bo'lsa, albatta o'sha yo'nalishda ishda olib borsa, shu Jizzaxdagi Jizzax miqyosida qilgan siyosatini respublika miqyosida olib boradigan bo'lsa, Karimov siyosati bizga bir jannat deb qolish turgan gap.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ayni paytda Kanadada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Ashur Shavkat Mirziyoyev bilan Jizzax viloyatidagi hokimligi davrida to'qnash kelgan. Bu paytda mahalliy televideniyada ishlayotgan jurnalist xalqaro matbuot vakillariga viloyatdagi bolalar mehnatiga oid vaziyat yuzasidan maqola qilishga ko'maklashgan. Shu kuni kechki tomon esa jurnalist o'z uyidan viloyat hokimi Mirziyoyev huzuriga olib kelingan.
Keldi meni shu oyog'im yerga tekkizmay olib ketishdi viloyat hokimiyatiga. Shunda ko'rishganman birinchi marta. Oldin majlislarda ko'rganman, gaplashganim shu bo'lgan. O'shanda oldida Qudratulla Rafiqov bor edi. Nimadir bo'yicha o'rinbosari, yo'kdan Tursunov bor edi. Mingbayevich o'rinbosari. Shularni oldida ancha gapirdi. Endi juzondoq avvaliga baqir chaqir qilmadi-yu. Nimaga bunaqa ishlar qilib yuribsiz? Nimaga bu viloyatimiz haqida negativ faktlar dunyoga yayyapsiz? Qarang, uyog'ingizga o'g'u degan gaplar bo'ldi. Keyin o'sha materialni qaytarasiz. Men aytdim, buni hech qachon qaytarib bo'lmaydi, Shavkat aka. Ketdi uje. Da senzura o'sha. Senzura yo'q deb yozib qo'yilgan. Yonidagi o'rinbosarlarga qaratdi. Unda dedi, bu televideniyadan ketishingizga to'g'ri keladi, dedi. Jurnalist ishlay olmaysiz. Hech qancha o'tmasdan o'sha boshlig'imizga aytishdi. Uzoq ishlay olmadim, chiqib ketib qoldim televideniyadan. Odamlarda ochiqdan ochiq haqoratlashi, ko'chalarda tutib olib urishi, majlislarda, yig'inlarda juda qo'pollik bilan muomala qilishi hech bir aqlga sig'maydigan darajada bo'lgan. Jizzax ahli uni avvaliga uncha hazm qilolmay turibdi, keyin uni qaysarligidan keyin iloji yo'q, ko'nishga majbur bo'lishdi. Qo'rqitishda odamlarni shantaj qilib ishlatishdi ustoz Farang edi.
Asli jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Ashur Shavkat Mirziyoyev faoliyatini, ayniqsa uning Jizzax viloyati hokimi lavozimidagi faoliyatini yaqindan kuzatgan. Shu kuzatuvlarga asoslangan o'z maqolasini ham e'lon qildi. Jurnalistga ko'ra, O'zbekiston Jizzaxda o'z shafqatsizligi bilan nom qoldirgan Shavkat Mirziyoyevning boshqaruviga o'tmoqda. Bu boshqaruv Karimov davridagidan ancha o'tib tushadi.
Shavkat Mirziyoyev albatta o'zgarmagan bo'lsa, albatta o'sha yo'nalishda ishda oborsa, shu Jizzaxdagi Jizzax miqyosida qilgan siyosatini respublika miqyosida oboradigan bo'lsa, Karim siyosati bizga bir jannat deb qolish turgan gap. Men o'sha yerda masalan ishlagan paytimda ham haligi toqatsizligi, ochiq so'ziga toqatsizligi, huliganlarcha ish ko'rishi, jinoyatchilar kabida shu Toshkentdan qanaqadir bir shubhali odamlarni olib kelib olib atrofiga yig'ib olgandi o'shanda. O'shalar orqali qilardi ko'p ishlarini. Masalan, o'sha maqolada yozganman, Hamzayev domla, tanirdim u kishini men. O'sha uni hamma biladi uni. O'sha studentlar bilan ham gaplashganman. Oldida urganda domla yiqilib tushgan, qaytib turmagan. Indamay yo'lida ketavergan, hech kim unga hech narsa demadi. Bunaqa ishlar juda ko'p edi uni.
Muvaqqat prezidentlik saylovlaridagi asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga qilgan ilk safarining o'zida viloyat, shahar va bir nechta tuman hokimlarini ishdan oldi. Shunday o'zgarishlar ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni imzolanishidan so'ng ichki ishlar vazirligida, huquq-tartibot organlarida ham kuzatilmoqda. Muvaqqat prezident lavozimga tayinlayotgan kadrlarining ko'pchiligi Karimov davrida ko'zga tashlangan, keyinchalik turli ayblovlar bilan ishdan chetlatilgan sobiq amaldorlar. Shu ma'noda mamlakatni boshqaruv usulida biror yangilik bo'ladi deb kutish qiyindek. Ayniqsa Karimov davrida ham ichki siyosat, hukumat ishiga ham aksariyat holda soyada turgan Shavkat Mirziyoyevning o'zi mas'ul bo'lib kelganligi nazarga olinsa. Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka tayinlanar ekan soyadan chiqdi. Televideniya orqali ko'rsatilayotgan Mirziyoyev ommaga ancha ehtiyotkor, bosiq odam sifatida taassurot qoldirmoqda.
O'zi televideniyada tez ko'rinadigan bo'lib qoldi bu. Oxirgi nutqlarini sinchiklab ko'ryapman, o'sha yozib olinganlar qaytib ko'ryapman. Meni bitta o'zimni kelgan nuqtam, xulosam shu bo'ldiki, hozirgi nutqlarida samimiylik yo'q, hech qanaqa. O'sha jestlarida o'shali bo'lar bo'lmasga qo'lini mushlab gapirishlari, o'sha taktika tushmasligi umuman samimiy emas. Qanaqadir bir artistizm bor. Aksincha o'sha Jizzaxda hokimlik qilib yurganda, o'sha so'kinsa ham, qo'pol gapirsa ham o'sha samimiy o'zi deydi-da u. Ya'ni o'sha o'zining roli deydi u. A hozirgisi o'ziga yopishmayapti, qanaqadir yasama gaplarni gapiryapti. Bu bilintirib turibdi o'sha keyinchalik qanaqa siyosat olib borishini. Bir xil aytyapti, u oldingi Mirziyoyev emas, o'zgargan u. Karimov qilgan ishlarni ko'rib keldida, endi bunaqa ish qilmayman degan odamga aylangan degan umid bor. Lekin men bunga ishonmayman. U odam Şu yıllar davomida o'sha o'zida shakllangan narsani Jizzaxda, Samarqandda ko'rsatib ketdi. Endi uni o'sha respublika miqyosida ko'rsatadi bu. O'sha qanday qilib ishlagan bo'lsa, kichkina pog'onada, yuqori pog'onaga chiqib, o'sha usulda ishlashni davom ettiradi. O'sha kriminallashtirish, iqtisodni korrupsiyaga yo'l berish faqat shu orqali o'zini hokimiyatini saqlab qoladi. Bu odamning xarakterida bor narsa bu, o'sha bu yo'qolmaydigan narsa uni xarakterida. O'zgarmaydi, shunday qolgan. Qisqasi, bu odam prezident bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonni hali og'ir kunlar kutyapti deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev 8-sentyabr kuni O'zbekiston parlamentining qo'shma majlisida Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev taklifiga ko'ra muvaqqat prezidentlikka saylandi. Ayni paytda u hukumatdagi liberal demokratlar partiyasi tomonidan prezidentlik saylovlariga nomzod sifatida ko'rsatilgan. Saylovda mamlakatdagi boshqa rasmiy partiyalar ham nomzod ko'rsatishgan. Lekin bu nomzodlar Mirziyoyevga muqobillik vazifasini o'tab berishadi degan ishonch kuchli. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Suriyaga borib jang qilayotganlar haqidagi muhokamalar so'nggi paytlarda tez-tez quloqqa chalinmoqda. Ammo bu mavzuda aniq va ishonarli ma'lumot topish qiyin, chunki hukumatlar o'z fuqarolari haqida rasmiy axborot bermaydi. Markaziy Osiyolik ekspert Qozog'iston Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar bo'yicha Qozog'iston instituti tadqiqotchisi Erlan Karin yaqinda shu mavzuda o'tkazilgan so'nggi tadqiqot xulosalari bilan o'rtoqlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Suriya va Iroqda ulkan hududlarni o'z nazoratiga olib, xalqaro hamjamiyatni jiddiy tashvishga solgan Islomiy davlat terror guruhi safida minglab xorijlik jangarilar bor. Ular orasida markaziy osiyoliklar ham oz emas. Tadqiqotchi Erlan Karin nazarida O'rta Osiyodan borayotganlarni faqat Islomiy davlat safiga borib qo'shilyapti deb o'ylash noto'g'ri.
Большинство выходцев из Центральной Азии, прибывая в Сирию, вынуждены присоединяться к различным группам структуры Аль-Каиды и ISIS.
Markaziy Osiyodan borganlar Islomiy davlatga yoki Al-Qoidaga aloqador guruhlardan biriga qo'shilish bo'yicha bir qarorga kelishi kerak. Ular bir xil emas, ko'pincha qarama-qarshi guruhlar safida jang qiladi. Ularni o'rganganda shu jihatini hisobga olish kerak, deydi u. Markaziy Osiyolik jangarilar haqida rasmiy ma'lumotlar kam. Masalan, O'zbekiston bu haqda umuman bayonot bermagan.
Мы вынуждены опираться на те данные, которые имеются у различных организаций, в том числе те данные, которые упоминаются в самих
O'zbekistonga oid raqamlarni mustaqil tashkilotlardan va radikal guruhlarning o'z saytlariga qo'ygan ma'lumotlardan olamiz. O'zbekiston va Turkmaniston hech qanday rasmiy ma'lumot bermaslikka urinsa, Tojikiston va Qirg'iziston o'z siyosiy manfaatlari yo'lida raqamlarni bo'rttirib ko'rsatishga urinadi. Qozog'iston ham tez-tez ma'lumot berib turadi, deydi mutaxassis. Ekspert fikricha, dunyoning bu mintaqasidan Suriyaga otlanayotganlarga xos yana bir jihat shundaki, ular odatda oila a'zolarini ham o'zlari bilan birga olib ketadi.
Если, например, выходцы из европейских стран часто выезжали одни сами, то есть выбирали, принимали решения, выбирали маршруты, уезжали туда.
Yevropadan boradigan jangarilar odatda yolg'iz o'zlari boradi. Markaziy osiyoliklar esa bola-chaqasi bilan birga butunlay ko'chib ketadi, deydi Karin. Shuningdek, tahlilchi O'rta Osiyoliklarning jangar guruhlarida yuqori mavqe va obro'-e'tiborga ega ekanini aytadi.
Выходцы из стран Центральной Азии очень активны. И зачастую в последнее время особенно начинают
Markaziy Osiyodan borganlar juda faol va ko'pincha ularni yetakchi vazifalarga qo'yishadi. Chunki ular ideologik jihatdan boshqa mintaqadan borganlarga qaraganda tajribaliroq va qat'iyatlari ham kuchli, deydi u. Boshqa davlatlardan kelayotganlar turli mavjud tashkilotlarga qo'shilsa, Markaziy Osiyoliklar o'z etnik guruhlarini tuzishga harakat qilishadi. Sabri jamoat, jamoati Imom Buxoriy, Katibat Tavhid va Jihod kabi jamoalar Markaziy Osiyoliklar yetakchiligida tashkil etilgan. Ular safida O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istonlik jangarilar bor, deydi ekspert. O'rta Osiyoliklar Suriyaga qaysi yo'llardan bormoqda?
Многие граждане стран Центральной Азии уезжали в Сирию, сначала выезжая на трудовые заработки в Россию, например. Поэтому очень сложно.
Markaziy osiyoliklar dastlab mehnat migranti sifatida Rossiyaga boradi va o'sha yerda radikallashib Turkiyaga va u yerdan Suriyaga o'tishadi. Shu bois ularning aniq sonini bilish qiyin. Marshrut juda oddiy. Rossiya, Turkiya orqali yoki Ukraina va Gruziya orqali borishadi. Ilgari Shimoliy Kavkazga 2000-yillarda Afg'onistonga borishardi. Masalan, Qozog'istondan Afg'onistonga borish 30-45 kun vaqt olgan. Rossiyaga borib Turkiyaga o'tish, u yerdan Eronga o'tish, hujjatlarni tayyorlash, shundan so'ng Pokistonga, Vaziristonga o'tish juda uzoq vaqt olgan va bunga kamida 3-4 ming dollar ketgan. Suriyaga esa juda oson. Istanbulga bitta bilet olsa, avtobusda keyingi kuniyoq Suriyaga kirib borishi mumkin. Hech qanaqa hujjat ham kerak emas, deydi Karin. Shuningdek, Suriyada jang qilayotganlar Afg'onistondagilarga qaraganda qurol-yarog' va moddiy tomondan ancha yaxshi ta'minlangan. Bu ham Suriyadagi guruhlarga odam yollashda o'ziga jalb qiladigan jihatlardan. Qozog'istonlik tahlilchi nazarida Suriyaga borayotganlarni 3 guruhga bo'lish mumkin.
Первое это заложники проблем, то есть это люди, которые оказались в разных сложных жизненных обстоятельствах, у них были материальные сложности или были.
Birinchi guruhga muammolarga o'ralashib qolganlar kiradi. Ular moliyaviy va boshqa muammolardan qiynalib, hayotda aniq o'z yo'lini topolmasdan radikallar ta'siriga tushish oqibatida Suriyaga borib qolgan. Ikkinchi guruhni aldangan musulmonlar deyish mumkin. Ular islomiy davlatda yashaymiz deb jangarlar propagandasiga samimiy ishongan va bu yerga kelib aldanganini sezgan. Uchinchi toifa esa chin ma'noda radikallashgan va jihod ideologiyasiga qattiq ishonadigan ashaddiy jihodchilardir, deydi Karin. Odatda birinchi va ikkinchi toifadagilar tez pushaymon bo'lib, ortiga qaytishga yoki Suriyadan boshqa davlatlarga chiqib ketishga urinadi. Uchinchi guruhdagilar esa o'lgunicha o'sha yerlarda qoladi. Suriyada o'lgan Markaziy Osiyolik jangarlar ortidan yana bir muammo o'rtaga chiqmoqda. Bu halok bo'lganlarning oilalari va bolalari bilan bog'liq.
И вследствие этого их детей затем распределяли по тренировочным различным лагерям, использовали.
Otalar halok bo'lsa, ko'pincha ularning bolalarini onasidan tortib olib, tayyorgarlik lagerlariga jo'natishadi. Boshqalari esa bolalarini olib qo'shni davlatlarga, ko'pincha Turkiyaga borib yashashadi. Bu yerda ham ularning ahvoli og'ir. Ular biror huquqqa ega emas, bolalari ta'lim olmaydi. Tibbiy va ijtimoiy yordamdan bebahra. Bunday sharoitda ulg'aygan farzandlar kelajakda yana radikallar uchun oson o'ljaga aylanadi, deydi Erlan Karin. Suriyaga borib qolgan Markaziy Osiyoliklar orasida ortiga qaytayotganlar kam. O'zbekistonga deyarli kelishmaydi, chunki ularga bu yerda ikkinchi hayotni boshlash uchun imkoniyat berilmasligi aniq. Mintaqaning boshqa davlatlarida ham ularni reabilitatsiya qilish, jamiyatga qaytarish dasturlari mavjud emas.
Программа по дерадикализации сейчас существует в Казахстане. Но это не только в отношении тех, кто воевал в Сирии. Это программа.
Радикализм ва экстремизмга алоқадор жиноятлар билан қамалганларни жамиятга қайтариш билан боғлиқ дастур Қозоғистонда бор, лекин у бевосита Суриядан ёки хориждан қайтаётган жангарларга алоқадор эмас, дейди таҳлилчи. Demak, sobiq jangarilarni to'g'ri hayotga boshlash haqida jiddiy hukumat siyosati hech bir davlatda yo'q. Ayni paytda xorijdan qaytayotgan bunday shaxslar soni juda kam bo'lsa-da, agar kelajakda Suriya urushi tugab, minglab jangarilar o'z uyiga qaytishga qaror qilsa, bu mintaqa davlatlari uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi aniq. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
O'tgan chorak asr davomida Rossiya poytaxti o'zgacha ko'rinishga kirdi. Dunyoning zamonaviy shaharlaridan qolishmaydi. Jahondagi eng qimmat markazlardan biri. Lekin eski imoratlarni saqlab qolishga urinayotganlar ko'p. Stalin davridan qolgan, 1920-yillarda qurilgan binolar buzilmasin deydi bu guruhlar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Sayyohlar ayrim hollarda Kreml, Qizil maydon va ibodatxonalarga emas, ko'pchilik e'tibor bermaydigan dargohlarga boradi. Rossiyada avangard uslubidagi imoratlar ko'p va ularga ahamiyat sust. Stalin davri haqida ko'p gapiramiz, lekin u paytlarda bunyod etilgan inshootlar burnimizning tagida. Bilmaymiz, deydi Dmitriy ismli sayyoh. Stalinist binolar orasida Moskvada eng tanilgani balki 7 opa singil degan majmua. Ochiq tarix va yaxshi muhofaza qilingan deydi mutaxassislar. 1920-yillarga xos avangard me'morchilik namunalari o'sha davrdagi texnologiya, bilim va tajribadan darak beradi. Bir jihatdan imperiya qudratini aks ettiruvchi ko'rinishlarga ega, boshqa tomondan esa yangi zamon belgilarini ko'ramiz. Har kuni ularning oldidan o'tamiz. Kamdan-kam odam ularga qarab tarix haqida o'ylaydi, deydi sharhlovchi Aleksandra Selivanova. Hozirda yangi imoratlar uchun joy kerak deb eskilarini buzib tashlashyapti. Shu kunlarda Sovetzil avtokorxonasini turar joyga aylantirish loyihasi ustida ish ketmoqda. Even on the first stage we have arzigulik qismini buzmaymiz, aksincha tiklaymiz. Bog'cha va kvartiralar bo'ladi bu yerda. Albatta, yangi binolar ham qad ko'taradi. Talab bor ularga, lekin tarixni ham e'zozlaymiz, deydi Yuri Ilin. Moskva bosh me'mori fikricha, o'tmishni qadrlaymiz deb nolish asossiz. Shaharda biror joyni buzish yoki tekislash uchun ruxsat olish juda qiyin. Yangi imoratlar biror tarixiy ahamiyatga ega bino o'rniga qurilayotgani yo'q. Bu masalaga jiddiy qaraymiz. Ikkinchidan, biror bir mashmashaga ham guvoh emasmiz. Yangi qurilishlarni omma quvvatlaydi, deydi Sergey Kuznetsov. Shunisi aniqki, Moskva ahli sovet avangardi saqlab qolinishini xohlaydi. Shu bilan birga zamonaviy komplekslarni ham olqishlaydi. Shaharda turar joy yoki ko'chmas mulk topish oson emas. Topilsa ham juda qimmat. Aholi soni oshar ekan, Moskvaning husni, yo'llari, uy va idoralari ham o'zgarib boraveradi. Muhimi, yashash uchun qulay bo'lsin, deydi me'morlar. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.